Earth News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει Μαρία Άντζελα Ματαλινού. Σήμερα για δεύτερη ή τρίτη φορά έχω χάσει το λογαριασμό. Ένας πολύ καλός φίλος, ο αστροφυσικός Παύλος Καστανάς, με το νέο του βιβλίο. Έχει βγει μόλις πριν από 2-3 εβδομάδες, με τίτλο «Για μια νέα φιλοσοφία» και υπότιτλο «Ο άνθρωπος μέσα από τα μάτια της αστροφυσικής», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Διόπτρα. Γεια σου, Παύλο.
Καλησπέρα, Πέτρο. Χαίρομαι πολύ που είμαστε και πάλι εδώ να τα πούμε.
Και εγώ χαίρομαι πάντοτε όποτε σε συναντάω, με οποιαδήποτε αφορμή. Λοιπόν, που συνήθως είναι και κάποια αφορμή βιβλίου, εκατέρωθεν. Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο αυτί του βιβλίου σου. Γεννήθηκες στην Αθήνα το 1982, σπούδασες φυσική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια πραγματοποίησες μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της αστροφυσικής στο Queen Mary University of London, όπου και αρίστευσες. Εργάζεσαι εδώ και αρκετά χρόνια στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, ως συνεργάτης λέκτορας του Πανεπιστημίου του Ντέρμπι, διδάσκοντας προπτυχιακά μαθήματα θετικών επιστημών. Επίσης, έχεις διδάξει φυσική και χημεία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ έχεις συγγράψει και το best-seller εκλαϊκευμένης επιστήμης προς τάστρα, που έχουμε παρουσιάσει από αυτή την εκπομπή. Στο πλαίσιο της επιστημονικής επικοινωνίας έχεις οργανώσει δεκάδες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα και έχεις πραγματοποιήσει πλήθος ομιλιών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Το 2017 δημιούργησες το διαδικτυακό κανάλι αστροφυσικής, το Αστρόνιο, το οποίο έχει ξεπεράσει τις 50 εκατομμύρια προβολές και τους 350.000 συνδρομητές. Για την προσφορά σου στη διάχυση της επιστήμης σου έχουν απονεμηθεί τα βραβεία επικοινωνίας της επιστήμης Epi στην Δευτέρα και Science Outreach Award. Λοιπόν, μιας και μιλήσαμε για διάχυση της επιστήμης, θέλω έτσι να μπούμε στα βαθιά κατευθείαν και να σε ρωτήσω, πριν περάσουμε στο ίδιο το βιβλίο, κάτι που, ξέρεις, πλανάται ως απάτη ή ως αυταπάτη πάνω από την αντίληψή μας, την καθημερινή μας αντίληψη. Ο μέσος Έλληνας, και όχι μόνο ο μέσος Έλληνας, θα έλεγα παγκοσμίως γίνεται αυτό, στις χώρες υποτίθεται τις πιο ανεπτυγμένες, ας μείνουμε όμως στο μέσο Έλληνα, έχει από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι μέτοχος κοινωνός των δύο βαθμίδων συνήθως. Έχει τελειώσει μέχρι και λύκειο, στην καλύτερη περίπτωση. Υπάρχουν πολλοί από αυτούς που δεν έχουν πάει καν στο γυμνάσιο. Ας πούμε όμως ότι η πλειοψηφία των συμπατριωτών μας έχει τελειώσει μέχρι και λύκειο. Αν βάλουμε, προσθέσουμε σε αυτούς ή ξεχωρίσουμε από αυτούς και τους λεγόμενους λειτουργικά αναλφάβητους, δηλαδή εκείνους οι οποίοι μπορεί να έχουν πάει και πανεπιστήμιο, να έχουν περάσει και την τρίτη, αλλά είναι ανίκανοι σε αυτό που ονομάζουμε κατανόηση κειμένου, δηλαδή είναι ανίκανοι να καταλάβουν ένα κείμενο που διαβάζουν, ακόμα και ένα απλό κείμενο, ή ακόμα να διαβάσουν και τους υπότιτλους σε μια ταινία. Έχουν πρόβλημα και κατανόησης κειμένου και συγκέντρωσης σε ένα θέμα πάνω από 1-2 λεπτά. Αν τους βάλουμε όλους αυτούς στη σούμα, βλέπουμε έναν μεγάλο πληθυσμό συμπατριωτών μας, οι οποίοι έχουν την αντίληψη, την απάτη, την αυταπάτη, όπως είπα και πριν, ότι όλα λίγο πολύ είναι απόψεις. Και δημοκρατικά, δημοκρατικότατα διαλέγουμε όποια άποψη μας αρέσει περισσότερο. Και επειδή λειτουργεί και αυτό που οι ψυχολόγοι λένε η προκατάληψη της επιβεβαίωσης, δηλαδή λειτουργούμε ενστικτοδός προς τις συγγενέστερες, προς τις δικές μας απόψεις. Μας έλκουν οι απόψεις που συγγενεύουν ήδη με τις δικές μας. Θεωρούμε ότι ακόμα και κάτι τερατώδες, κάτι εντελώς ανορθολογικό, μπορεί να το αποδεχτούμε, αρκεί να το έχουμε αποδεχτεί ήδη κατά κάποιο τρόπο, έτσι, σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Ναι. Συμφωνώ με αυτή την άποψη, διότι ήδη συμφωνούσα με αυτή την άποψη και έρχεται και κάποιος τρίτος και μου την επιβεβαιώνει. Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά της επιστημονικής άποψης και γιατί δεν πρέπει την επιστημονική άποψη να τη βάλουμε στο ίδιο καλάθι? Δηλαδή είναι μόνο ένας αισθητισμός των επιστημόνων?
Υπάρχει ένας πάρα πολύ εύκολος τρόπος να δεις ποια είναι η διαφορά. Η επιστήμη δουλεύει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν τα μηχανήματα εδώ καταγράφουν τον ήχο και θα μπορέσει μέσω ραδιοκυμάτων να εκπαιμφθεί και να τα ακούσουν άνθρωποι αυτά τα οποία συζητούμε αυτή τη στιγμή, προφανώς είναι επειδή λειτουργεί η επιστήμη. Δεν είναι μια άποψη το αν υπάρχουν ραδιοκύματα ή όχι. Θα έλεγα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ξέρεις, μου κάνει τεράστια εντύπωση αυτός ο αναλφαβητισμός που περιγράφεις, που είναι και τεχνολογικός αναλφαβητισμός στις μέρες μας, διότι χρησιμοποιούνται τα επιτεύγματα της επιστήμης, επιτεύγματα αιώνων πρακτικά, για να διαδίδεται αυτός ο ανορθολογισμός και αμφισβήτηση της επιστήμης. Μέσα στο βιβλίο, για παράδειγμα, αναφέρω το παράδειγμα του smartphone, το οποίο είναι πραγματικά ένα επιστημονικό και τεχνολογικό θαύμα. Έπρεπε να έχεις 15 επιστήμες για να δουλέψει.
Έτσι, είναι ένα συγκερασμός 15 επιστημών.
Ακριβώς, και μάλιστα επιστημών που ο κόσμος δεν τις φαντάζεται καν. Ας πούμε, υπάρχει η θεωρία σχετικότητας μέσα στο smartphone. Έτσι, υπάρχει κβαντική μηχανική. Και βλέπεις με πόση ευκολία κάποιος παίρνει το smartphone και λέει όλα αυτά είναι απόψεις, όλα αυτά είναι μπούρδες, ο Αϊνστάιν έλεγε βλακίες, ας πούμε.
Ή παίρνει το smartphone και λέει ότι η γη είναι επίπεδη, για παράδειγμα.
Η γη είναι επίπεδη, για να πάρουμε την πιο ακραία περίπτωση. Αλλά θα σου πω ότι, εντάξει, έστω ότι αυτή είναι μια μειοψηφία. Θέλω να πιστεύω ότι όσοι πιστεύουν στην επίπεδη γη είναι μια μειοψηφία. Αλλά βλέπω πιο πολύ την άλλη πλευρά που ανέφερες και εσύ προηγουμένως. Ανθρώπους που δυσκολεύονται πολλές φορές να συγκεντρωθούν και να διαβάσουν έστω και ένα βιβλίο, να παίρνουν το smartphone και με ευκολία να καταρρύπτουν όλη αυτή την πρόοδο της επιστήμης. Και είναι πολύ θλιβερό, γιατί υπήρξε αγώνας τεράστιος και όχι μόνο διανοητικός, εγώ θα έλεγα και σε επίπεδο ιδεολογίας. Το να μπορείς να εκφραστείς ελεύθερα κόντρα σε ένα δόγμα, να μπορεί να πει ο Γαλιλαίος ότι η γη κινείται και περιστρέφεται κτλ. Κινδύνεψε να χάσει και ο ίδιος τη ζωή του. Κάποιοι άλλοι τη χάσανε τη ζωή του.
Ο Τζορντάνο Μπρούνο.
Ο Τζορντάνο Μπρούνο, για παράδειγμα. Έτσι. Οπότε είναι μια διπλή προσβολή και διανοητική αλλά και ιδεολογική, αν θες, απέναντι στην ελευθερία.
Ναι, και αυτό ακριβώς που λες, το να χρησιμοποιείς ένα θαύμα της επιστήμης για να καταρρύψεις την ίδια την επιστήμη. Τώρα, όσον αφορά αυτό που ανέφερες ως μειοψηφία, ότι προφανώς η οπαδή της επίπεδης γης είναι μειοψηφία, υπάρχει όμως και πάλι μια ειδοποιώς διαφορά για την οποία πάλι ευθύνεται η επιστήμη. Δηλαδή, είχες πει, νομίζω, σε μια παλαιότερη σου συνέντευξη με αφορμή το προηγούμενο βιβλίο, το Προστάστρα, ότι στις παλαιότερες εποχές δεν θα είχαν καν τη δυνατότητα να συνευρεθούν, ναι, να συναντήσουν, ναι, να ανταλλάξουν απόψεις οι οπαδοί της επίπεδης γης.
Σωστά.
Θα ήταν κάποιοι περιθωριακοί γραφικοί τύποι στα καφενεία. Αυτό που έλεγε ο Ουμπέρτο Έκο, ότι πριν από την εισβολή των ηλιθίων με τα social media, τους είχαμε όλους απομονωμένους αυτούς τους τύπους της οποιασδήποτε θεωρίας συνωμοσίας και τους λέγαμε κάτσε κάτω ρε, ή μόλις λέγανε μια χοντράδα οποιαδήποτε, αυτοί νιώθανε κομπλεξικά, νιώθανε. Τώρα με τα εργαλεία της επιστήμης, αυτή δηλαδή είναι η απόλυτη τραγική ειρωνία αυτή. Ναι. Με τα ίδια τα εργαλεία της επιστήμης αυτοί έχουν έρθει σε επαφή και έχουν καταλάβει τη δύναμή τους και την εκλογική τους δύναμη. Ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις, βάλαν τον βασιλιά των ηλιθίων, τον κάναν δύο φορές πρόεδρο των ΗΠΑ. Άρα πια έχει εντελώς παραμορφωθεί η ιδέα της μειοψηφίας. Όπως και η ιδέα η παράλληλη του περιθωριακού εντύπου. Δηλαδή πριν από μερικά χρόνια λέγαμε εντάξει μωρέ, ποιος το έγραψε, το έγραψε αυτός, δεν πειράζει, αυτόν πόσοι το διαβάζουν, πουλάει 500 φύλλα. Τώρα δεν πουλάει 500 φύλλα, τον μεταδίδουν από το πρωί ως το βράδυ στα site και ξαφνικά η άποψη των 500 φύλλων γίνεται γνωστή σε εκατομμύρια ανθρώπους.
Πράγματι. Είναι κάτι που με απασχολεί πάρα πολύ, Πέτρο. Και μάλιστα επειδή η δουλειά μου είναι η εκλέκευση της επιστήμης, πρέπει να σου πω ότι πλέον η άγνοια και η παραπληροφόρηση διαδίδονται πολύ ταχύτερα από τη γνώση αυτή καθεαυτή. Δηλαδή, ειδικά τώρα στην εποχή κιόλας που έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, η οποία σου φτιάχνει με το τσουβάλι ό,τι βίντεο θες και ό,τι κείμενα θες, έχουμε να δώσουμε μια πολύ δύσκολη μάχη όσοι ασχολούμαστε με την εκλέκευση της επιστήμης. Και το βλέπω καθημερινά μπροστά μου. Δηλαδή, πρέπει κάθε 2-3 μέρες πλέον να ποστάρω για να εξηγώ τι δεν ισχύει. Όχι τι ισχύει.
Ναι.
Που μεταξύ μας δεν είναι και μια ευχάριστη δουλειά.
Να τρως το περισσότερο χρόνο σου για το ξεσκαρτάρισμα.
Ακριβώς. Το οποίο δεν ήταν ποτέ το όνειρό μου. Εγώ ήθελα να μιλάω για τα φυσικά φαινόμενα, αυτά που ανακαλύπτουμε με τα τηλεσκόπια μας, την κατανόηση του θαυμαστού μας κόσμου. Και όχι να πρέπει να σου εξηγώ ότι αυτές οι κουκίδες που είδες στον ουρανό δεν ήταν UFOs τα οποία ετοιμάζονται να επιτεθούν. Ή για παράδειγμα τον περασμένο Νοέμβρη. Είχαμε έναν εκπληκτικό κομίτη που πέρασε από τη γειτονιά μας, ένα πανάρχιο. Οι νέες μελέτες λένε ότι μπορεί να έχει ηλικία 10 δισεκατομμυρίων ετών. Από άλλο δηλαδή ηλιακό σύστημα μας ήρθε, το οποίο είναι απίστευτο. Έτσι. Μπορείς να μελετήσεις κάτι το οποίο είναι τόσο αρχαίο. Λοιπόν, αντί να ασχολούμαστε με αυτό και το πόσο εντυπωσιακό είναι και να κάνουμε αυτή τη διαστημική αρχαιολογία, αν θέλεις. Και τι δεν δημοσιεύτηκε, αγαπητέ Πέτρο, είναι σκάφος ότι θα πάει πίσω από τον ήλιο και θα αφήσει probes τα οποία θα έρθουν να επιτεθούν ή θα κάνουν ή θα δείξουν.
Εδώ πέρα πάντως, για να πούμε και τη μαύρη αλήθεια, έβαλε και το λιθαράκι του, βάλανε το λιθαράκι τους και επιστήμονες.
Ένας συγκεκριμένος.
Ένας, αλλά έκανε φασαρία για 100.
Είναι
δηλαδή όλη τη συζήτηση για το αν αυτό είναι εξωγήινο σκάφος την προκάλεσε ο Λέβη, πώς λέγεται.
Εύη Λόουμπ, τέλος πάντων είναι το όνομά του. Θα σου πω ποιο είναι το θέμα. Αυτός είναι ένας.
Ναι.
Τους άλλους 100.000 δεν τους άκουσε κανείς.
Ναι.
Απλά αυτός ο ένας έδωσε, αν θες, την επιστημονική τεκμηρίωση εντός εισαγωγικών.
Έτσι.
Σε αυτούς που ήδη ήταν ουφολόγοι και τα ερμήνευαν όλα ουφολογικά. Στην πραγματικότητα όμως ήταν ένας απέναντι σε όλη την επιστημονική κοινότητα. Και εδώ πέρα έχει ένα ενδιαφέρον ότι ο ίδιος παρουσίαζε τον εαυτό του ως Γαλιλαίο που όλοι είναι αντίον μου και με κατακρίνουν, αλλά και ο Γαλιλαίος τον κατέκριναν όλοι.
Και ήταν μόνος ήταν και αυτός.
Η διαφορά είναι ότι αυτοί που τον κατακρίνουν τον Λόουμπ και τον αμφισβήτησαν εφάρμοσαν την επιστημονική μέθοδο. Στην περίπτωση του Γαλιλαίου ήταν το δόγμα που έπρεπε να επιβληθεί απάνω σε έναν ελεύθερο άνθρωπο. Καμία σχέση το ένα με το άλλο, όπως αντιλαμβάνεσαι. Αλλά τι μου έδειξε αυτό? Μου έδειξε πόσο εύκολα μπορείς να παραπλανήσεις τα πλήθη. Αν τους δώσεις λίγο από αυτό που θέλουν, όλοι θέλουν να ζήσουν κάτι εκπληκτικό μες στη ζωή τους. Και εσύ και εγώ θα θέλαμε να μάθουμε αν υπάρχουν εξωγήινοι.
Και ανεπανάληπτο στην ιστορία της ανθρωπότητας.
Και ανεπανάληπτο.
Είμαστε η πρώτη γενιά που είχε την επαφή.
Ακριβώς. Όλοι λοιπόν θέλουμε να το ζήσουμε αυτό. Εάν δώσεις στον κόσμο και έναν τρόπο να το πιστέψει, να το κάνεις λίγο πιο αληθοφανές, έχεις φτιάξει μια τέλεια συνταγή. Αφού σκέφτηκα, ρε Πέτρο, βλέποντας την ευπιστία του κόσμου πολλές φορές και το πώς πίστευαν όλα αυτά τα ψεύτικα βιντεάκια, σου δείχνανε τον κομίτη να σπάει σε τρία κομμάτια, να βγάζει λαμπάκια. Ξέρεις, με τεχνητή νοημοσύνη φτιάχνεις ό,τι θες τώρα, σε χρόνο ντετέ. Λέω στο τέλος θα γυρίσω στο dark side, αφού βλέπω πόσο εύκολο είναι, και θα αποφασίζω εγώ να παραπλανήσω το κοινό που λέει ο λόγος. Ήταν τόσο εύκολο. Έβλεπες 500.000 views, ας πούμε, σε αυτά τα ψεύτικα βιντεάκια. Προφανώς δεν το κάνω γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, είναι τόσο εύκολο πια.
Πάντως, πριν από σένα το έκανε κάποιος και πήγε και κατέληξε και στα δικαστήρια. Το έκανε, το λέω επειδή την ξέρεις την περίπτωση. Κάποιος ο οποίος είχε το ψευδώνυμο Παστίτσιος.
Το θυμάμαι.
Για την περίπτωση του Παΐσιου, τι έκανε? Φύτεψε ένα ψεύτικο θαύμα μέσα στα άλλα θαύματα τα υποτίθεται αληθινά.
Ναι.
Και το αποδέχτηκαν όπως αποδέχτηκαν όλα τα άλλα θαύματα, με την ίδια ευκολία πάντως και όλα τα ταρατατζούμ. Και μετά, αντί να κινηθεί μια δικαστική διαδικασία εναντίον όλων αυτών που λέγανε τα ψεύτικα θαύματα χωρίς κανέναν έλεγχο, κινήθηκε μια διαδικασία εναντίον του Φίλιππου Λοΐζου, με καλό τέλος φυσικά, αθώθηκε, του επωνομαζόμενου Παστίτσιου. Αλλά επειδή ανέφερες τώρα μόλις, και να ξαναγυρίσω στην αρχική μου ερώτηση, για την επιστημονική μέθοδο, πέρα από τη λειτουργικότητα που λίγο πολύ φαντάζομαι ότι πρέπει να είσαι ήδη επιστήμονας για να καταλαβαίνεις και την αξία της επιστημονικής μεθόδου, το κλειδί βρίσκεται ακριβώς στον τρόπο με τον οποίο το κλειδί, γιατί πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στην επιστημονική άποψη από όλες τις άλλες απόψεις. Το κλειδί είναι λοιπόν ότι η ίδια η επιστήμη έχει έναν τρόπο εσωτερικής λειτουργίας, θα έλεγα ένα γραφείο εσωτερικών υποθέσεων, για να το κάνω έτσι πιο αστυνομικό.
Αυτοδιόρθωσης κιόλας.
Ναι, και αυτό, και αυτοελέγχου. Mm. Πολύ πιο αυστηρό από οποιοδήποτε, θεωρία συνωμοσίας.
Ακριβώς.
Δηλαδή η ίδια δεν ανέχεται μία επιστημονική θεωρία που δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της.
Οι επιστημονικές θεωρίες που άντεξαν είναι αυτές που δεν κατάφεραν να τις γκρεμίσουν όλοι οι άλλοι επιστήμονες στην πραγματικότητα. Αυτό είναι το παράσημο όταν φτιάχνεις μια επιστημονική θεωρία η οποία αντέχει στον χρόνο. Είναι ότι δεν κατάφερε κανείς να την καταρρύψει. Με το που γράφετε ένα paper και ισχυρίζετε κάτι, ειδικά αν είναι κάτι λίγο πιο προχωρημένο, αμέσως γράφονται άλλα papers που προσπαθούν να το καταρρύψουν αυτό.
Ναι.
Αν αποτύχουν ή αν γραφτούν τρίτα, τέταρτα, πέμπτα papers τα οποία επιβεβαιώσουν τις αρχικές υποθέσεις, τότε συνεχίζει να υφίσταται αυτή η επιστημονική υπόθεση. Άρα είναι μέσα στη φύση της επιστήμης ο έλεγχος, όπως είπες, και η διόρθωση.
Άρα... Και υπάρχει και, αν μου επιτρέπεις, υπάρχει όμως και το σπόρο του κακού, εγώ προσπαθώ πάντοτε να εντοπίσω. Οι ίδιες οι λέξεις πολλές φορές μας οδηγούν σε λάθος ατραπούς. Ο τρόπος που χρησιμοποιεί ο επιστήμονας τη λέξη θεωρία είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι στη λαϊκή αντίληψη. Γι' αυτό και τους ακούς πάρα πολύ να λένε εξελεκτική θεωρία είναι θεωρία, δεν έχει αποδειχτεί. κάτι ναι. που για έναν επιστήμονα ακούγεται πάρα πολύ αστείο, ναι. έως ηλαροτραγικό, για κάποιον που έχει συνδυάσει τη θεωρία με κάτι το οποίο δεν έχει αποδειχτεί, είναι μία από τις απόψεις και τη δεχόμαστε.
Μία υπόθεση.
Μία υπόθεση, ναι. Δεν είναι όμως αυτό.
Είναι το ακριβώς.
Έχει άλλη σημασία η λέξη θεωρία στην επιστήμη.
Είναι σχεδόν το αντίθετο από αυτό που περιγράφουμε. Η υπόθεση είναι ένα από τα κομμάτια της επιστημονικής μεθόδου. Πρέπει να κάνουμε μια υπόθεση ναι. στην αρχή για να εξηγήσουμε κάτι. Εάν το εξηγήσουμε με επιτυχία και υπάρχει από πίσω και το πείραμα που το υποστηρίζει και υπάρχει και το μαθηματικό υπόβαθρο που το υποστηρίζει και έχει επιβεβαιωθεί τουλάχιστον πειραματικά, τότε το λέμε θεωρία. Είναι σαν τη θεωρία που λέγαμε στα μαθηματικά, στο σχολείο. Λέγαμε διάβασες θεωρία. Τι εννοούμε, αν διάβασες αυτά που μπορεί να ισχύουν και να μην ισχύει. Δηλαδή το πυθαγόριο θεώρημα μπορεί και να μην ισχύει. Προφανώς ισχύει. Αλλά αυτά τα λέγαμε θεωρία. Έτσι ήταν η μαθηματική θεωρία. Αντίστοιχα υπάρχει η θεωρία σχετικότητας που έχει επιβεβαιωθεί πέρα για πέρα. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να μελετήσεις το μακρόκοσμο. Η κβαντική θεωρία. Η νευτόνια θεωρία μέσω της οποίας ακόμα εκτοξεύουμε πυράβλους. Άρα τι θεωρία ρε παιδιά, δεν είναι ότι έχω μια υπόθεση που μπορεί να δουλεύει και να μην δουλεύει.
Και να και μια άλλη παρεξήγηση την οποία αναφέρεις και μέσα στο βιβλίο σου, την επισημαίνεις, ότι ακριβώς η νευτόνια θεωρία δεν καταρρίφθηκε όπως πιστεύουν πολλοί από τη θεωρία της σχετικότητας. Απλώς η θεωρία της σχετικότητας διεύρυνε την νευτόνια σε κόσμους που δεν είχε ούτε καν αντιληφθεί ο νεύτωνα την ύπαρξή του.
Δεν μπορείς να καταρρύψεις κάτι που δουλεύει. Ναι. Γιατί η νευτόνια θεωρία μπορεί να μου βρει με τεράστια ακρίβεια με τι ταχύτητα θα φτάσει ένα σώμα μόλις το εκτοξεύσω. Άρα δουλεύει. Άρα δεν μπορείς να το καταρρύψεις. Αυτό που μας έδειξε ο Αϊνστάιν ήταν ότι η νευτόνια θεωρία ήταν ένα υποσύνολο της πραγματικότητας. Αν θες, για συγκεκριμένες μάζες, συγκεκριμένες ταχύτητες, δουλεύει μια χαρά. Και μάλιστα είναι και πολύ πιο εύχριστη από τη θεωρία της σχετικότητας, η οποία είναι μεν πληρέστερη. Δηλαδή, αν θες, ακουμπάει πιο κοντά στα θεμέλια του σύμπαντος, όποια και είναι αυτά, ως φυσική θεωρία. Αλλά η νευτόνια θεωρία είναι πολύ πιο εύχριστη. Δηλαδή, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για να εκτοξεύσει πυράβλου, όπω σου είπα, και για την καθημερινή μα ζωή, για να οικοδομήσει μια πόλη, χρησιμοποιεί νεύτωνα. Δεν θα χρησιμοποιήσει Αϊνστάιν. Θα δει δηλαδή τη βαρύτητα ω καμπύλωση του χώρου-χρόνου, όποτε πάει να πέσει κάτι, όποτε θε να μετρήσει μια δύναμη, έτσι δεν είναι.
Ναι, και είναι ακριβώ είναι άλλη τάξη μεγέθου. Δηλαδή, δεν πρέπει να αντιληφθούμε, πριν πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα. Να αντιληφθούμε λίγο τα μεγέθη. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, μέχρι το 1900, η αντίληψη που είχαμε για το σύμπαν ήταν ταυτόσιμη με το γαλαξία μας. Το σύμπαν ήταν ο γαλαξίας μας.
Ακριβώς.
Εντάξει. Τώρα, πώς έχουμε σήμερα περάσει από το γαλαξία μας σε μια αντίληψη ότι το παρατηρήσιμο σύμπαν, και το παρατηρήσουμε να το βάζω με τεράστια γράμματα, διότι υπάρχει ανεξέλεγκτων διαστάσεων μη παρατηρήσιμο σύμπαν. Πέρασε από τον ένα γαλαξία στα
2-3 εκατομμύρια.
Εκατομμύρια γαλαξίες, όπου κάθε γαλαξίας έχει κατά μέσο όρο 200 δισεκατομμύρια αστέρια, με πολλά από αυτά τα αστέρια το δικό του ηλιακό σύστημα, είναι άλλη τάξη μεγέθους. Και σε αυτή την άλλη τάξη μεγέθους η νευτόνια θεωρία απλώς δεν ήταν επαρκής πια για αυτά τα μεγέθη. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε στο βιβλίο σου, το καινούριο σου βιβλίο, το «Για μια νέα φιλοσοφία» του Παύλου Καστανά από τις εκδόσεις Διόπτρα, όπου μπορείς και, όπως λέγανε παλιά σε ένα ανέκδοτο για τον Χατζη Νικολάου, αν θυμάμαι καλά, για τον Νίκο Χατζη Νικολάου, πώς θα ήταν αν είχε Ινδιάνικο όνομα. Λοιπόν, ο Παύλος Καστανάς αντίστοιχα, αν είχε Ινδιάνικο όνομα, θα ήταν αυτός που βάζει τα πράγματα στη θέση τους. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Rocket man, burning out his fuse out there at home. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Έχουμε λοιπόν κοντά μας απόψε τον αστροφυσικό Παύλο Καστανά για το καινούριο του βιβλίο «Για μια νέα φιλοσοφία» με υπότιτλο «Ο άνθρωπος μέσα από τα μάτια της αστροφυσικής» από τις εκδόσεις Διόπτρα. Λοιπόν, ας πάμε τώρα στο μεδούλι του βιβλίου και επειδή ακριβώς είπαμε στο προηγούμενο μέρος ότι μέσα σε μόλις 126 χρόνια, τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα, περάσαμε από την τάξη μεγέθους του να θεωρούμε το σύμπαν ταυτόσιμο με το γαλαξία μας, περάσαμε σε ένα σύμπαν παρατηρήσιμο 2-3 εκατομμυρίων γαλαξιών, που ο καθένας έχει από 200 δισεκατομμύρια άστρα κατά μέσο όρο. Λοιπόν, σε μια σύλληπτη τάξη μεγέθους και όπως αναφέρεις μέσα στο βιβλίο σου, μνημονεύεις μάλλον μια ρίση του Carl Sagan ότι αυτό πάνω απ' όλα ήταν ένα μάθημα ταπεινότητας. Μας έβγαλε από το κέντρο της προσοχής. Και δεν ξέρω πόσο καλά ή πόσο στραβά το πήραμε ότι δεν είμαστε εμείς τα χαϊδεμένα παιδιά της δημιουργίας, δεν είμαστε εμείς το κέντρο του κόσμου, ούτε ακόμα και στη γήινη περίοδο, δηλαδή σε αυτά τα 4,5 δισεκατομμύρια, αν το παρατηρήσιμο σύμπαν είναι 13 δισεκατομμυρίων 800 εκατομμυρίων, σχεδόν 14 δισεκατομμυρίων ετών, ο πλανήτης μας είναι 4,5 δισεκατομμυρίων ετών. Εγκαλώς. Ακόμα και σε αυτή την ιστορία είμαστε το 0,0004% του χρόνου.
Ακριβώς.
Λοιπόν, τι μάθημα είναι αυτό, τι χαστούκι είναι αυτό.
Είναι μια σφαλιάρα απίστευτη νομίζω και ακόμα και σήμερα να ξεσπονάμε από αυτή τη σφαλιάρα και πίσω από πολλές έτσι θα έλεγα υπερφυσικές αντιλήψεις που υπάρχουν ακόμα και ανθρωποκεντρικές, βλέπω την αντίσταση σε αυτό το μάθημα ταπεινότητας που μας έδωσε η αστρονομία. Όμως, για να δούμε και τη θετική πλευρά, από τη στιγμή που τρώμε αυτή τη σφαλιάρα, που ξεκινάμε περίπου στο 1600-1700 με το Γαλιλαίο και τον Νεύτωνα και αρχίζουμε να εξερευνούμε το σύμπαν και να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει εκεί έξω, αν παρατηρήσεις...
Όταν περνάμε δηλαδή από το γεωκεντρικό στο ηλιοκεντρικό σύστημα.
Στην ουσία ναι, και, όχι, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι επιτέλους μπορούμε να εξηγήσουμε τον κόσμο.
Ναι.
Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι πια ένας παθητικός δέκτης των ουράνιων φαινομένων που αισθάνεται αδύναμος και κάποιοι άλλοι αποφασίζουν τι θα συμβεί κτλ. Ξαφνικά ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει. Και αν μπορεί να εξηγήσει ακόμα και τον ουρανό, που παραδοσιακά ήταν ο χώρος των θεών, ξέρεις, έτσι,
ναι, όχι μόνο...
Η κατοικία των θεών, που ξεκινάει αυτό από τους λαούς της Μεσοποταμίας, θεωρούσαν κυριολεκτικά ότι εκεί ήταν οι θεοί. Τα άστρα ήταν και οι πλανήτες ήταν θεοί. Περνάμε λοιπόν από αυτό το μοντέλο του ανθρώπου που απλώς δέχεται τις επιρροές του διαστήματος στον άνθρωπο που μπορεί να κατανοήσει το σύμπαν. Και αυτό που συμβαίνει μετά είναι μια επανάσταση, ανεπανάληπτη νομίζω για το είδος του Homo sapiens. Δηλαδή αν δεις την πρόοδο που κάναμε από το 1600 μέχρι σήμερα, μέσα σε 4 μόνο αιώνες, και πάρεις όλη την υπόλοιπη ιστορία του Homo sapiens, θα δεις τάξεις μεγέθους, ας πούμε, μεγαλύτερη πρόοδο. Τι συνέβη, τι στα κομμάτια συνέβη. Υπάρχουν ακόμα και κάτι θεωρίες συνωμοσίας ότι ήρθαν εξωγήινοι και μας βοήθησαν. Δεν ξέρω αν τα έχεις ακούσει, ας πούμε.
Πώς δεν τα έχω.
Τα λέγανε παλιότερα. Δηλαδή,
η Ελοχήμ και η Νεφελήμ.
Ναι, ναι, ότι αυτοί, ας πούμε, ευθύνονται για αυτή. Γιατί όντως όταν τη βλέπεις μοιάζει σχεδόν υπερφυσική αυτή η έκρηξη η οποία συνέβη, η διανοητική. Και η απάντηση είναι η επιστημονική μέθοδος για μένα. Ότι μάθαμε πώς να κουβεντιάζουμε με το σύμπαν. Ενώ προηγουμένως ήμασταν, όπως είπα, οι παθητικοί δέκτες. Και μέσα από αυτή την κουβέντα με το σύμπαν γίναμε πολύ ισχυρότεροι διανοητικά και τεχνολογικά, φυσικά.
Ναι. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να συνέλθουμε εύκολα. Έχεις στο βιβλίο πολύ αναλυτικά τα βήματα που περάσαμε σε αυτόν τον νέο απέραντο κόσμο, όπως τον περιγράφεις.
Ναι.
Που και πάλι δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί ο μέσος συμπατριώτης μας να αντιληφθεί την τάξη των μεγεθών. Δηλαδή διάβαζα τις προάλλες και νομίζω το αναφέρεις και μέσα στο βιβλίο σου, αλλά το διάβαζα και ως είδηση, ότι τα πιο γρήγορα μηχανήματα που έχουμε φτιάξει, που έχουν περάσει από το σύνορο της ηλιόπαυσης, δηλαδή έχουν περάσει τα σύνορα του ηλιακού μας συστήματος, στην ουσία έχουν καλύψει μία μέρα φωτός.
Ακριβώς, μία μέρα φωτός.
Λοιπόν, και το κοντινότερό μας άστρο από αυτά τα 200 δισεκατομμύρια άστρα του δικού μας γαλαξία στους 2-3 εκατομμύρια γαλαξίες, το κοντινότερό μας άστρο, το εγκύτερος του Κεντάβρου, είναι στα 4 έτη φωτός, στα 4 χρόνια. Εμείς έχουμε καλύψει μία μέρα,
ναι,
με το πιο γρήγορο μέσο μας.
Ο πρωταγωνιστής στο σύμπαν είναι
και,
το κενό.
Αν θυμάμαι καλά, ναι. Και αν θυμάμαι καλά, χρειαζόμαστε γύρω στα 50.000 κάπου εκεί γήινα χρόνια για να φτάσουμε
για να φτάσει στον εγκύτερο του Κεντάβρου. Ακόμα και τα πιο γρήγορα οχήματά μας, πράγματι. Είναι πολύ δύσκολο.
Κενό, πες, ναι, ότι όλο κενό. Αυτό είναι άδειο, κυρίως είναι άδειο.
Είναι άδειο. Αν δεις τους πλανήτες σε επίπεδο ηλιακού συστήματος, συνήθως τους ζωγραφίζουμε έτσι μεγάλους και πολύχρωμους και ωραίους, είναι κουκιδίτσες, είναι ψίχουλα. Ψίχουλα γύρω από ένα φωτεινό ψιχουλάκι. Και όσο πας πιο μακριά, είναι σαν να μην υπάρχει τίποτα. Κενό και περισσότερο κενό. Οπότε γι' αυτό λέω και στο βιβλίο ότι ο πρωταγωνιστής είναι οι αποστάσεις τελικά και όχι οι μεγάλες μάζες, ούτε οι δυνάμεις, ούτε τίποτα άλλο.
Ναι. Ένα άλλο θέμα το οποίο θίγεις, θα προσπαθήσω να καλύψω όσο δυνατόν περισσότερα σε πολύ λίγο χρόνο, είναι το κατά πόσο αυτό το πανάρχαιο ερώτημα, το κατά πόσο είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Που αν ήταν ένα πολύ βαρύ ερώτημα τον καιρό που φανταζόμασταν ότι είμαστε εμείς και οι 7-8 πλανήτες, πόσους ξέραμε, 5-6 νομίζω ξέραμε στην αρχαιότητα, πόσο διευρύνθηκε αυτό σε βάρος όταν μάθαμε ότι έχουμε έναν ολόκληρο γαλαξία μέσα στον οποίο βρισκόμαστε και πόσο με τα 200 δισεκατομμύρια άστρα και πάει λέγοντας. Ποια είναι η επιστημονική προσέγγιση του μόνη στο σύμπαν? Γιατί φαντάζομαι ότι η επιστήμη δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να απαντήσει καταφατικά ή αρνητικά. Νομίζω ο Άρθουρ Κλάρκ, δεν είμαι σίγουρος, είχε πει ότι και οι δύο απαντήσεις είναι τρομακτικές.
Είναι τρομακτικές, ναι.
Είτε είμαστε μόνοι είτε δεν είμαστε.
Καταρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αν όταν λέμε είμαστε μόνοι στο σύμπαν αναφερόμαστε γενικά σε ζωή ή σε νοημοσύνη, που είναι τελείως άλλη ιστορία το ένα από το άλλο, έτσι. Σε ό,τι αφορά τη ζωή, νομίζω οι περισσότεροι αστροφυσικοί θα σου απαντήσουν ότι θα ήταν παράλογο να μην υπάρχει κι αλλού ζωή. Ξέρουμε ότι το 20% των αστέρων έχουν τουλάχιστον ένα πλανήτη στην κατοικήσιμη ζώνη τους. Εκεί που μπορεί να υπάρξει δηλαδή νερό σε υγρή μορφή. Και βλέποντας την ιστορία της Γης, ότι μόλις εμφανίστηκε νερό σε υγρή μορφή, εμφανίστηκε και η ζωή, λέμε, τι, μόνο εδώ θα συνέβη αυτό το πράγμα, θα ήταν απίθανο. Εξάλλου, τα ίδια υλικά που υπάρχουν στη Γη υπάρχουν παντού. Ναι. Δεν έχει κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό η Γη. Αυτό όμως νομίζω δεν μας ικανοποιεί τόσο πολύ. Δηλαδή, αν σου πω ότι βρήκαμε βακτήρια σε έναν μακρινό πλανήτη, εντάξει, για μένα θα είναι κάτι καταπληκτικό, θα είναι κάτι υπέροχο και για τους βιολόγους, υποθέτω. Αλλά όταν λέμε είμαστε μόνοι στο σύμπαν, στην πραγματικότητα αναρωτιόμαστε αν υπάρχει και κάποια άλλη μορφή ζωής που τα καλοκαιρινά βράδια κάθεται στην όποια παραλία έχει σε εκείνο τον πλανήτη και αναρωτιέται τα ίδια που αναρωτιόμαστε και εμείς. Δηλαδή, άραγε υπάρχουν κάποιοι άλλοι εκεί έξω. Πήρα λοιπόν την αφορμή με αυτό το ερώτημα για να εξετάσω κάτι άλλο. Σε αυτό το βιβλίο δεν εξετάζω το αν υπάρχει εξωγήινη ζωή. Αυτό το είδαμε στο Προστάστρα. Εδώ κοιτάω πώς προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τους εξωγήινους πολιτισμούς και κατ' επέκταση τι λέει αυτό για μας. Δηλαδή, τι θέλουμε να επικοινωνήσουμε? Δεν είναι εύκολο πράγμα. Τώρα, αν σου πω βγάλει ένα χαρτί και φτιάξει ένα σχέδιο για ένα εξωγήινο πολιτισμό για να τους πεις ποιοι είμαστε, τι θα βάλεις εκεί μέσα?
Ναι. Είναι σαν αυτό που λένε το ανέκδοτο το σχετικό. Ζωγράφισε ένα σκύλο και δείχτωσε σε κάποιον που δεν έχει δει ποτέ σκύλο και δεν ξέρει τι είναι ο σκύλος. Ναι, δηλαδή, και είναι ένα είδος τυφλότητας, μεταφοράς μιας τυφλότητας. Με τον ίδιο τρόπο είναι πάρα πολύ δύσκολο και νομίζω ότι η εικόνα μέχρι στιγμής των μηνυμάτων που έχουμε μεταφέρει με αυτά τα σκάφη που έχουμε κατασκευάσει είναι μάλλον ψευδής, ότι είμαστε κάποιοι πολύ φιλιρινικοί τύποι, αγαπησιάριδες.
Ακριβώς. Εκπέμπουμε τη ρομαντική πλευρά μας, γιατί αυτοί που
πώς
τα φτιάχνουν
τη
αυτά,
wannabe πλευρά μας.
Τη wannabe, διότι είχε τον Σέιγκαν, είχε τον Drake, είχε τους άλλους μεγάλους αστρονόμους και αστροφυσικούς, οι οποίοι είναι ρομαντικοί από τη φύση τους. Οπότε έχεις εκφράσει τα πιο υψηλά, ας πούμε, ιδανικά και τις αρετές του ανθρώπινου είδους. Την ειρήνη, την ανάγκη για γνώση, την επιστημονική πλευρά της ανθρωπότητας, την αγάπη για τη φύση, την τέχνη και όλα αυτά τα πράγματα. Και αν μας επισκεφθεί ο παραλήπτης αυτού του μηνύματος, θα πει δεν μπορεί να είναι αυτή το στήλα, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αυτή εδώ. Θα δούμε, ας πούμε, πώς αξοδεύουμε για στρατιωτικά, που δεν υπάρχει ούτε μια κουβέντα για στρατιωτικά προφανώς τα μηνύματα που στέλνουμε στο διάστημα. Ένα τρισεκατομμύριο δολάρια οι Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, όταν στο διάστημα βάζουν 20-25 δις. Καμία σχέση το ένα με το άλλο, αμεληταία ποσότητα. Θα έρθουν λοιπόν εδώ πέρα οι παραλήπτες και θα πούνε, μάλλον κάναμε λάθος πλανήτη, λάθος διεύθυνση, λάθος τα ερμηνεύσαμε όλα αυτά.
Ή τι τρομεροί ψεύτες ήταν αυτοί οι τύποι που μας στείλανε τόσο παραπλανητικές ιδέες. Αλλά συγγενές ερώτημα που θέτεις μέσα στο βιβλίο σε σχέση με το αν είμαστε μόνοι και με το πώς θα προσλάβουν την εικόνα που θέλουμε να δώσουμε οι εξωγήινοι, συγγενής ανησυχία που έχει εκφραστεί από πολλούς και από επιστήμονες, από τον Hawking, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι κατά πόσο είναι σοφό να δίνουμε το στίγμα μας. Κατά πόσο είναι σοφό να λέμε ότι, και πάλι με βάση την ανθρωπομορφική εμπειρία μας και την ανθρωπομορφική αντίληψή μας, ότι εμείς όποτε πηγαίναμε σε νέα εδάφη, από την Αμερική μέχρι οπουδήποτε,
οι ισχυροί επικρατούσαν κόντρα στους αδύναμους
και σφάζαμε απλώς, θεωρούσαμε αμεληταία όσους δεν τους κυριολεκτικά δεν τους καθαρίζαμε με τις αρρώστιες που φέρναμε και μόνο,
σωστό.
Ερήμην μας, στους παρθένους οργανισμούς τους, τους υπόλοιπους τους φάζαμε κανονικότατα. Με αυτό το κριτήριο ο Hawking είχε πει λίγο πριν πεθάνει ότι δεν ξέρουμε κατά πόσο θα ανοίγαμε την όρεξη ενός επιθετικού και ανώτερου πολιτισμού εξωγήινου αν τους προσφέραμε στο πιάτο τον εαυτό μας. Εκεί δίνεις μια πολύ ωραία απάντηση του ότι ναι, δεν έχουμε και πολύ ενδιαφέρον από άποψη ούτε μεταλλευμάτων που θα βρούνε, δεν θα τα βρουν αλλού, ούτε κάποιο λόγο πέρα από καθαρό σαδισμό του να θελήσουν να μας εξολοθρεύσουν.
Είναι ωραία όλα αυτά για ταινίες επιστημονικής φαντασίας, ότι έρχονται εξωγήινοι και θέλουν να κλέψουν τα πολύτιμά μας μέταλλα, το νερό, τον αέρα, δεν ξέρω τι. Αλλά ότι
με
υπάρχει
φοβερά ποσοστά ενέργειας που πρέπει να ξοδέψουν για να έρθουν
βέβαια,
και
να
γυρίσουν κιόλας πίσω.
Σαφέστατα, στην πραγματικότητα, ό,τι υπάρχει στη Γη υπάρχει παντού, παντού στο γαλαξία. Δεν υπάρχει η έννοια του σπάνιου κοιτάσματος που οδήγησε σε πολλούς πολέμους εδώ, ίσως και στους περισσότερους. Έτσι,
ναι, δεν υπάρχει κίνητρο για κονκισταδόρες του διαστήματος.
Μπράβο, δεν έχεις κανένα λόγο να ξοδέψεις τόση ενέργεια για να πας να κατακτήσεις τι. Πριν λέγαμε ότι είναι ένα ψυχουλάκι ένας πλανήτης, έτσι, μες στο διάστημα. Να ταξιδέψεις τώρα έτη φωτός, δεκάδες έτη φωτός, για να φτάσεις να πάρεις τι, λίγο σίδηρο παραπάνω. Δεν βρίσκω κανένα νόημα σε όλο αυτό. Εξάλλου, η κύρια πηγή ενέργειας για κάθε ηλιακό σύστημα είναι ο ήλιος τους. Έτσι, αυτό είναι το βασικό. Δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν. Όπως σου είπα, όλα αυτά είναι τώρα για κατανάλωση σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Άσε που υπάρχει και ένα άλλο θέμα, αγαπητέ Πέτρο, ότι τη θέση μας την έχουμε προδώσει, είτε στείλουμε τα μηνυματάκια με τα Voyager είτε όχι, τη θέση μας την έχουμε προδώσει.
Με τα ραδιοσήματα που εκπέμπουμε από τις ραδιοφωνικές μας συσκευές, ήδη από τις αρχές του. Όχι από τις αρχές, από το Μεσοπόλεμο, ας πούμε.
Ωραία, ναι. Αφενός είναι αυτά τα οποία δραπετεύουν, θέλουμε δεν θέλουμε, τα σήματα. Αφετέρου, ο εξωγήινος επιστήμονας που θα μελετήσει τη Γη θα διαπιστώσει όχι μόνο ότι υπάρχει ζωή βλέποντας την ατμόσφαιρα, αλλά ότι υπάρχει και βιομηχανία. Θα το καταλάβουν αυτό το πράγμα βλέποντας τη χημική ισορροπία ή μάλλον ανισορροπία που έχουμε δημιουργήσει. Οπότε, τουλάχιστον τα μηνύματά μας λένε ότι είμαστε ειρηνικοί. Δηλαδή, εγώ το βλέπω θετικά. Ξέρουν ότι κατοικούμε εδώ, βλέπουν ότι ερχόμαστε και ειρηνικά. Κάτι είναι και αυτό.
Απλώς έχουμε το βίτσιο να σφαζόμαστε μεταξύ μας.
Ναι, απλώς αυτό δεν το λέμε παρά έξω. Έτσι μένει εδώ μεταξύ μας.
Δεν το λέμε, είναι το μυστικό μας. Σε μια άλλη ενότητα του βιβλίου σου, μιλάμε πάντοτε για το πολύ συναρπαστικό καινούριο βιβλίο του Παύλου Καστανά, για μια νέα φιλοσοφία που κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγες μέρες από τις εκδόσεις Διόπτρα. Μιλάς για την παράξενη φύση της πραγματικότητας, ναι. Δηλαδή ότι την πραγματικότητα δεν την αντιλαμβανόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Δεν αντιλαμβανόμαστε τα χρώματα με τον ίδιο τρόπο, όλα τα ζώα δεν βλέπουν, δεν είναι στο ίδιο φάσμα. Σωστά. Να αντιλαμβάνονται, αλλά μερικά ζώα ας πούμε δεν αντιλαμβάνονται καθόλου το κόκκινο και βλέπουν άλλα φάσματα τα οποία δεν τα βλέπουμε εμείς. Και ταυτόχρονα και η αίσθηση του χρόνου, πώς βιώνουμε το χρόνο. Τι σημαίνει παρελθόν, τι σημαίνει, ναι. Ξέρεις που στη γήινη κλίμακα λίγο πολύ τα έχουμε βάλει στη σειρά, παρελθόν, παρόν, ναι. Μέλλον. Τα πράγματα μπλέκουν στις μεγάλες διαστάσεις και στις μεγάλες αποστάσεις. Και στην πραγματικότητα όταν βλέπουμε τον ουρανό, βλέπουμε το παρελθόν του ουρανού. Δεν βλέπουμε
ακριβώς.
Το παρόν. Και μάλιστα, δεν υπάρχει παρόν
και μάλιστα δεν βλέπεις ένα παρελθόν όταν κοιτάς τον ουρανό.
Πολλά παρελθόντα βλέπεις χιλιάδες ανάλογα με την απόσταση.
Παρελθόντα ανάλογα με την απόσταση του κάθε άστρο. Είναι σαν να τα βλέπεις σαν μικρά ρολογάκια που το κάθε ρολόι δείχνει τελείως άλλη χιλιετία, ας πούμε, ή αιώνα.
Ναι, και εγώ φαντάζομαι πολλές φορές ότι αν κάποιο αστέρι με φοβερό, κάποιος πλανήτης με κάποιο υπερσύγχρονο, με τα δικά μας δεδομένα απλησία στο πολιτισμό, απέχει από μας, ξέρω εγώ, 60 εκατομμύρια, 62, 65 εκατομμύρια έτη φωτός, βλέπει δεινόσαυρους ξαφνικά.
Θεωρητικά θα βλέπει δεινόσαυρους, ναι, πραγματικά. Πραγματικά έτσι είναι. Βέβαια, για να μπορούσαν να δουν τι συμβαίνει στη Γη από αυτή την απόσταση, μπορεί να θέλει ένα τηλεσκόπιο στο μέγεθος ενός ηλιακού συστήματος.
Ναι,
και
ναι,
η φυσική μας βάζει κάποια όρια. Αλλά ναι, θεωρητικά είναι ακριβώς αυτό που λες. Όσο πιο μακριά βρίσκεσαι, τόσο πιο πίσω στο παρελθόν κοιτάς.
Και στις δικές μας αποστάσεις, δηλαδή από την απόσταση του ήλιου, βλέπουμε πόσο, ένα τέταρτο.
8,3 λεπτά, 8 λεπτά είναι. Αλλά ας πούμε μέχρι τον Ποσειδώνα. Το φως του ήλιου κάνει 4 ώρες και 10 λεπτά. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα, έτσι είναι.
Οπότε ο Ποσειδόνιος βλέπει 4 ώρες πριν από μας.
Ναι, και εάν έκλεβες τον ήλιο, αν τον εξαφάνιζες με κάποιο μαγικό τρόπο, ο κάτοικος του Ποσειδώνα θα το καταλάβαινε 4 ώρες μετά. Ναι. Πράγματι. Άρα η αίσθηση του τώρα και η έννοια του τώρα, εδώ μεταξύ μας μπορεί να έχει κάποιο νόημα. Στις συμπαντικές αποστάσεις δεν έχει νόημα, ναι, το τώρα. Ναι. Το άλλο τώρα που είπες σχετικά με την φύση της πραγματικότητας και το αν κατασκευάζουμε την πραγματικότητα μέσα στο νου μας ή αν υπάρχει. Προφανώς και υπάρχει κάποια αντικειμενική πραγματικότητα, διαφορετικά η επιστήμη δεν θα είχε αντικείμενο. Ναι. Υποτίθεται προσπαθεί να βρει τις θεμελιώδεις αρχές του σύμπαντος.
Δεν ισχύει από επιστημονική άποψη, δεν ισχύει ο σωληψισμός. Δεν ισχύει ακριβώς ότι ο κόσμος υπάρχει μονάχα μες στο κεφάλι μου.
Ακριβώς, ούτε ότι μπορώ εγώ να αποφασίσω ανά πάσα στιγμή πώς λειτουργούν οι φυσικοί νόμοι.
Αλλά ο κόσμος αναδιαμορφώνεται μέσα στο κεφάλι μου και ανάλογα αν έχω το κεφάλι ενός πιθήκου, ενός σκύλου ή ενός, δεν ξέρω, μιας νυφίτσας, μπορεί να βλέπω διαφορετικά τον κόσμο.
Σωστά. Φτιάχνω μοντέλα της πραγματικότητας και όσο πιο καλά είναι αυτά τα μοντέλα, τόσο πιο ικανός είμαι να προσαρμοστώ στο περιβάλλον και να επιβιώσω. Νομίζω αυτό έκανε το Homo sapiens να ξεχωρίσει τελικά. Το μοντέλο που μπόρεσε να φτιάξει για τον κόσμο. Εμπεριέχει και πάρα πολλά λάθη. Ας πούμε, λέμε ότι ένα στίχος είναι συμπαγής, αλλά στην πραγματικότητα, αν δεις, είναι κυρίως άδειος χώρος. Έτσι. Ο χώρος μεταξύ των ατόμων είναι κενό σε μεγάλο βαθμό. Εκεί λοιπόν, για να καταλάβουμε τι ισχύει στην πραγματικότητα, ποια είναι η θεμελιώδης φύση του σύμπαντος, από τη μία έχουμε την εμπειρία, αλλά από την άλλη έχουμε το διορθωτικό φακό της επιστήμης, την επιστημονική μέθοδο, και μας βοηθάει να φτιάξουμε τελικά ένα πολύ ακριβές μοντέλο για τον κόσμο.
Ναι. Και σε μια άλλη ενότητα που τώρα προσπαθώ να συνδυάσω τις ενότητες, ναι, ναι, γιατί έχουν μείνει πάρα πολλές ενότητες. Βλέπουμε ότι απέναντι σε όλο αυτό το μοντέλο της επιστήμης βρίσκεται ο ανορθολογισμός στον 21ο αιώνα. Έχουμε μιλήσει και στην προηγούμενη εκπομπή, ναι, ναι, για τις κορυφαίες εκφάνσεις του ανορθολογισμού, την αστρολογία, την άρνηση προσελήνωσης στη σελήνη, την επίπεδη γη, την ουφολογία. Υπάρχει και φυσικά το brain rot αντίστοιχα, το οποίο επειδή αναφερθήκαμε στην αρχή στα smartphone, είναι και μία από τις ασθένειες των smartphone.
Σωστά.
Δηλαδή το πώς το brain rot, η εγκεφαλική σύψη, πώς φτάσαμε στο σημείο αυτά τα κοψοτεχνήματα, τα αριστουργήματα πολλών επιστημονικών κλάδων σε συνδυασμό να τα χρησιμοποιούμε με τον πιο άχρηστο και τον πιο ηλίθιο τρόπο.
Ακριβώς.
Και να καταστρέφουμε και τη δικιά μας αντιληπτική ικανότητα. Σε ένα άρθρο που γράψα πρόσφατα έβαλα μάλιστα και ένα απόσπασμα από το βιβλίο σου, εκεί όπου αναφέρεσαι στο ότι με τις μελέτες που έχουν γίνει παγκοσμίως έχουμε χάσει μια δεκαετία, μια διανοητική δεκαετία ικανότητας τα τελευταία χρόνια.
Ενώ έβλεπες να υπάρχει μια βελτίωση στις δεξιότητές μας, ξαφνικά αυτό έχει γίνει επίπεδο, έχει γίνει flat, και υπάρχει και πτώση σε κάποιες νεότερες γενιές. Βλέπουμε, ναι, πτώση, δηλαδή σε δεξιότητες που τις θεωρούσαμε πολύ βασικές. Κατανόηση κειμένου, γλωσσική δηλαδή ικανότητα, ας πούμε, μαθηματικά κτλ. Μιλούσα και με ένα φίλο πρόσφατα πάνω σε αυτό, ο οποίος έπιασε το βιβλίο μου να το διαβάσει. Και συνειδητοποίησε διαβάζοντάς το πόσο καιρό είχε να κάτσει μόνος του με τον εαυτό του και να διαβάσει ένα βιβλίο στην ησυχία του.
Ναι.
Και αυτό το παρομοίασα εγώ έτσι όπως μου το περιέγραψε με ψυχοθεραπεία. Ότι όταν διαβάσεις ένα βιβλίο, ακούς τη φωνή σου και τη φωνή του συγγραφέα φυσικά, αλλά κάνεις ένα εσωτερικό διάλογο. Λοιπόν, το περιεχόμενο των κινητών πλέον, ειδικά στα social media, αυτό το καταιγιστικό περιεχόμενο που εναλλάσσεται διαρκώς.
Ναι, το σκρολάρισμα.
Το σκρολάρισμα αυτό δεν σου επιτρέπει να μείνεις μόνος με τον εαυτό σου και να ακούσεις λίγο την εσωτερική σου φωνή. Που ήταν πολύ βασική λειτουργία του ανθρώπου, ναι, αυτό για τα περισσότερα χρόνια. Έτσι.
Και έχει και ένα. Πάλι που έχουν γίνει έρευνες, υπάρχει μια τεράστια διαφορά πλέον στο πώς εντυπώνονται οι πληροφορίες σε σένα. Δηλαδή αυτό το ρευστό δεν προλαβαίνει, δεν έχει το χρόνο, το ζωτικό χρόνο να εντυπωθεί στη συνείδησή σου. Στην ουσία περνάνε κάποιες εικόνες οι οποίες μένεις άγραφο χαρτί και γι' αυτό ακριβώς έχεις και τη διάχυση προσοχής και έχεις και τη χαμηλή αντιληπτική ικανότητα.
Σωστά.
Πολλές φορές ένα άλλο θέμα που θίγει στο βιβλίο και τώρα τα λέω μόνο έτσι επιγραμματικά, ναι, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δυστυχώς έχουμε μόνο 50 λεπτά τα οποία έχουν ήδη περάσει. Μία άλλη ψευδαίσθηση που δημιουργείται με το λίγο χρόνο, τον απειροελάχιστο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας ως έμβια όντα, ως άνθρωποι, ως αυτά τα 80-90 χρόνια, πόσα, ούτε σκόνη της σκόνης διαστρικού χρόνου, μας δίνεται η εντύπωση μιας ψευδούς αρμονίας στο σύμπαν. Ναι. Ενώ πρόκειται για ένα πεδίο μάχης στην πραγματικότητα. Ναι. Υπάρχει υπάρχουν τεράστιες καταστροφές, τεράστιες δυσαναλογίες, δυσαρμονίες.
Τίποτα δεν μένει σταθερό, τα πάντα αλλάζουν, που έλεγε και ο Ηράκλητος, και αυτό η κοσμολογία και η αστροφυσική μας το επιβεβαιώνει με κάθε τρόπο.
Για να κλείσω, θέλω να κλείσω με τον αισιόδοξο τρόπο κόντρα σε όλα, που... τι να τον πω, ηρωικό μηδενισμό, κάπως έτσι θα τον έλεγα, εντάξει, δικιά μου εκτίμηση αυτή, ότι η μόνη διέξοδος, αν θέλεις, προς τα φανερά πλέον αδιέξοδα στα οποία οδηγούμαστε και στην αυτοκαταστροφική μας μανία, η οποία μπορεί να θέσει τίτλους τέλους πολύ νωρίτερα από τα 1 δισεκατομμύρια χρόνια που ο ήλιος μας θα γίνει ένας τεράστιος γίγαντας και θα μας κάψει.
Σε ένα δις δεν θα γίνει κόκκινος γίγαντας, απλώς θα έχει θερμανθεί αρκετά
θα έχει θερμανθεί,
ώστε
ναι,
να εξασμιστούν οι ωκεανοί. Στα 5 δις είναι το τέλος. Ναι.
Εντάξει, λοιπόν, εμείς θα επισπεύσουμε σε πολύ μικρότερους χρόνους την αυτοκαταστροφή μας.
Πάντως, Πέτρο, να πω κάτι.
Αυτό που λες, που είναι η θετική διάσταση, είναι ότι η μόνη μας ασπίδα σε αυτό, το μόνο μας ανάγχωμα, είναι η ενοποίηση της ανθρωπότητας. Όσο θα αναλώνεται σε εμφύλιους πολέμους στην πραγματικότητα, αν δεις την ανθρωπότητα ως μία φυλή.
Και αν καταλάβεις ότι είμαστε στον κόκο σκόνης που λέγαμε προηγουμένως και καθόμαστε μεταξύ μας τώρα και μοιράζουμε πόσα κομματάκια από τον κόκο σκόνης θα έχει ο ένας και ο άλλος, όταν θα έχουμε σοβαρές προκλήσεις στο μέλλον. Η ενοποίηση γίνεται αναγκαιότητα. Δεν θα μπορεί να υπάρξει ανθρώπινο είδος εάν συνεχίσουμε να συγκρούμαστε, πόσο μάλλον με αυτή την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας. Να πούμε τώρα, επειδή είπαμε πιο πολύ τα πρώτα κεφάλαια, να πούμε στους ακροατές ότι είναι ένα αισιόδοξο στην πραγματικότητα βιβλίο.
Ναι, ναι,
γιατί
ναι.
Εστιάζαμε σε αυτά που μας απασχολούν.
Δώσαμε μια ψευδή εικόνα, φίλοι ακροατές του βιβλίου.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι ρομαντικός ορθολογισμός. Μπορείς να είσαι ορθολογιστής, μπορεί να βασίσεις την επιστήμη και να διατηρήσεις ένα ρομαντισμό και μια ελπίδα για το μέλλον.
Εγώ θα έλεγα ότι ακριβώς επειδή μιλάς και για τη φιλοσοφία, είναι για μια νέα φιλοσοφία το βιβλίο, μιλάς και για την ουτοπική κατάσταση στην οποία πρέπει να πάμε, δηλαδή ακριβώς. Να πάψει να είναι ουτόπος και να γίνει τόπος, αλλά δεν κρύβεις όλες τις εκφάνσεις της δυστοπίας. Δεν κρύβεις όλες τις ενέδρες και όλα τα... που ελοχεύουν στην πορεία μας και απλώς λες τους αγαπητούς φίλους οι οποίοι δεν θέλουν να μας ακολουθήσουν και θέλουν να μείνουν δεμένοι με τις αιμονές τους, απλώς να μην εμποδίζουν την έλευση του οχήματος προς το μέλλον.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φορά. Πέτρο. Να είσαι καλά.
Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave.